kokatu dugu pizka bat non gauden gaurkoan, soloko etzen eta ohikoa dugun bezala saio berezi hau abiatzeko bertako auzokideekin berba egitea da egokiena, bertatik bertara ezagutu nahi dugu eta auzoa eta horretarako, ba aipatu eta dagoeneko aurkeztu dugun soloko etxeko bizilagunak elkarteko kide den Patxi daukagu gurean. Eguerdion berriro ere. Bueno, así era tikaziko gara. Noiz sortu zen elkartea? Eta bueno, zein izan zen agian testu ingurua, ez? Elkartea sortzeko.
Piskat kokatziarren asunto dator justo igogailo zarra itxi zutenean. Egun batetik bestera itxi zuten eta gelditu ginean auzokide guztia umezurtz. Asunto da jende gaztea eta oinak ondo dakagunak eta igotzeko eta buelta osoa emoteko, ba ondo. Baina elbarrituak, amak kotxezilekaz eta jende nagusia.
Orduan kontratzen zara edo erosketa handiekin.
Bai, orduan ez da zikera plaza merkatura bajatzeko eta igotzeko ez da be, ba oso txarto. Orduan plataforma bat eratu zan. Protestak egiteko eta abertzelan egongo zan asuntue eta hasi ginean, bueno, jun ginean lakuara, hitz egin genuen bertuko jendiegaz, artian zeuan lei del kable da lakua eta lei del kable horregin sartuta zeuan igogailua.
Baize, bueno, entzuleak okatzeko, ez? Igogailu hori ez da Bilboko udalaren eskumenekoa, baizik eta Jaurlaritzaren eskumenekoa, ez? Naiz eta lagapen batean daukan, ez?
Printzipioz, san partikularra.
Partikularra.
Eta orduan...
Bai, agian nire erratuta
bai, nago. Zelan esan oso rentablia, jefia esan zuen ezetia betan lagako zuela, eta oain dela, ez dakizen bat urte, laro eta zazpi urte dolako zeo zer, eta orduan revertido egingo zan zerbitzu hori, konsesiño hori, gobernuari, ez? Eta orduan gobernuak lei del kable dalako horregaz, suposatzen da, almena dakatela infrastruktura guzti hori pasatzeko udaletxei. Ze pasatu da? Ez dakigu, batean ipini dituzte andamisuak eta ez dakiz ere, esan ez jausten ari dala, eta oso arriskutua zala, eta rentabilitate handiagoa ateatzen da konstruktorei eta holako zeo zer, eraiki zuten bi. Batez, bi.
Bai, errondatik, soloko txeko eskilerak erabiltzen duen edonork ikusi dezake, bi egin dituztela.
Zeuan igogailua, konpondu beharrean eta asko diru gutxiago zautu, asko sobetu izan zen 2 milio euro gaztau, eta, eta oin daukaguna... eraiki.
Eta testu inguru horretan, ez? Hasten zarete elkartzen, bai. Eta hola sortzen da soloko etxeko bizilagunen elkartea.
Hori da,
ez?
Handik ikusi genuen legalki plataformak ez zuela indarrik, eta orduan eratu genuen bizilagunen elkartea, eta ja handik formalki egin ditugun pauso guztia, ba, Eusko Jaurlaritzara, udaletxetara, eta movida guztietara.
Bueno, ba, hortxe, testu inguru hori duela hiru urte, bi urte izan daiteke gutxi gora bera?
Bai, hiru urte.
Hiru urte, bai. Itzi zutela bapatean Iturribideko igogailu hori, eta itzita jarraitzen duenla, ez? Bueno, gero aktibatu egin zarete, eta irisgarritasunaz gain, abesterako gai batzuk ere landu dituzue,
bai,
ez?
Ez du ematen, baina gero auzo txikietan be, arosotxuak guretzat ahonditxa diela, eta euren aldarrikapena jarraituz, ba, bueno, mugitzen hasitxa gaude... ia lortzen ditugu nolako gauzak eta keskak eta hori danak aurrera ateateko eta barrixua egiten.
Aha. Soloko etxeko boletina izan dugu irakurgai eta hori ekarri diguzu ere bai ikusteko. Eta bertan badituzue elkarteak lantzen dituen hainbat gai. 2026an adibidez, bizikleta geltokia izango duzue auzoan. Hori da ideia, asmoa.
Hori izan zen aldarrikapena eta entzun dugunez, baietz onartuta dagoela, ikusteke da hoia ipiniko duten ala ez, jakinda eta geure aldarrikapen tartean bazegoen hori, ikusitza auzoan dakagula Osakidetzako zentro mental bat, Bilboko musika eskola,
eta bueno, justo... Talde zaharreko bizilagun asko, baitere ambulategi honetan dituzte mediku
bai,
asko.
Bai, espezialidade asko daude ambulategi honetan, eta orduan funtsezkoa holako zerbitzu bat eukitia. Mm-hmm. Oin dela... urte bat edo bi urte izan zuzkuen ja emanda zegoen geldialdi guztiak eta urrengorako, beti urrengorako gu itxura zerrendako azkenetarikoa gara.
Baina, bueno, 2006an eskatutako hori agian iritziko da, ez? Eta hori, bueno, ba, gutxienez bada, jeisteko igotzeko agian bizikletan. Okerrago baina jaizeko, ba, bueno, izan daiteke, ez?
Bai, porque badakago be mini autobus txiki bat.
Bai.
Eta ez dakigu izate zerbitzu nahiko ibilbide motza dauka. Aha. Beti eskatu dugu igual pizkatxo ibilbide hori lusatu edo sikera beste non batxe
ekipa zela. Ona?
Bai, amendi bajatzen da, eta Nafarro kaletik giotzen da plaz zirgularrera, eta buelta. Eta handik, Azkau kaletik, ona. Eta orduan ez dakigu, baina igual izan logo litzateke aukera udaletxetik buelta, edo niziak itz, holako zeo zer.
Ja, ez, aukera egoteko ez beste autobus bat hartu behar, beste leku batera, ez da bakarrik alde zaharrera, zazpikaletera jeistea, ez? Loko txeko bizilagunak ere badoaz beste leku batzuetara, ez?
Hori da.
Bueno, irisgarritasuna, ez? Eta azpiga egiturak bai da gai potolo bat auzoarena, ez? Igo bai joanen afera kontatu diguzu, eta ez da inondik inora konpondu, ez? Igogailu berri horrekin, eraiki duten horrekin, ez? 2004ko otsailean inauguratu zen igogailua, bueno, zati bat eta ekainean osorik, ez? Eta askotan, bueno, erabili nahi izan dugunean, askotan ikusi dugu, gu ez gatoz ona egunero, baina askotan ikusi dugu zerbitzuz kanpo. Arrigarria, izanik, hain berria izanik.
Hori alde batetik, gero kupuru aldetik, papeletan ipintzen dau, 13 persona kabitzen direla. Geuri behitzatzen jago, hori 13 persona edo oso fin, egon behar dela 13 persona hori sartzeko, edo emakumeak ja hasitza daude kejatzen, horren beste jendeak abitzen baldin bada hasten direla ikumenak eta holako historiak. Orduan, horrezatik beti pentsatzen dugu, iturribideko igogailua horren irekira izan beharko litzateke gauza on bat auzorako.
Gaina boletinean, ez dakit nun, apuntatu dudan edo, zerbitzuz kanpoz gaino, zenbat matxura eta zenbat jende geratu da ataskatuta. Bai. Eta ipini duzu, ia betero egon da, bueno, ez daukat datua, otsaia, martxoa, apirila, maiatza, ekaina, abuztua, iraia, urria.
Eta...
gehiegi, ez?
Ontxe bertan esan didate, Solokoetxeko eskileretatik ez dakit zenbat tramo ja geldiri daudela gaur goizean.
Hori beste bat eskilera mekanikoak, ez?
Bai. Behin eta berriro eskatzen gabiz, Artxandako funikularra enpresa da kudatzen dituen igogailuak Bilbon.
Aha.
Eta ematen da berriro azkeneko zerrendan azkenetarikoa garela.
Eta gero beste kontu bat, eta ez da inondik inorakoak, kezkatzeko moduko da, igogailu hori ere begira, egin da pizka bat turismoari begira. Alde zaharretik, denok bilbotar guztiak dakigu Solokoetxetik, kriston bista polita dagoela zazpikale horietara, eta bueno, pues horri begira ere egin da, ez?
Eguerdietan etorten baldin bazara, kriston hilara
motatzen dira,
igotzeko, eta justo momentu hortan izorratzen bada, nik gonbidatuko nioke alkate jaunari etorteko egun hoietan eta ikusteko benetan zen olako beharra dakagun hemen.
Bueno, beraz, auzo elkartetik argi eta garbi ikusten duzue, iturribideek hori, itxusia badan ere, ze inoiz entzun dugu itxusia dela.
Bai, baina beharrezkoa
da. Bai. Egia da, gainera, tardatu, osea, denbora, asko zeri harinagoa zen, ze oraingo?
Eta ganera bi, osea, inoiz ez dugu ulertzen ezen olako diseinua, eta ez bakarrik hori. Akordatzen naiz, hasiera bantzakin egin genuen elkarrizketa eta berak euren pantalla erraldoia erakutsi zigun proiektua eta hori dan esan genion. Bai, baina ailegatuko dan balkoiraino handik auzora badaudela ondiok 24 eskilera. Berak zitun ikusten eskilerak inundik inora, eta bapatean ia amaituta zegoenean
igualioa, egin zuten
pegote bat hori elbarritxuentzako ailegau alizateko.
Osea, naita bez, ez?
Bai,
naita bez.
Increíble, bai, bai.
Eta hori guztia gutxi balitz, martxoren 31an eta apirilaren batean, pelikula filmak eta gatik ere...
Angelina Jolie, hemendik ibili izan, eta zer izan zen,
hori? Bai, itxi egin zuten, hori zer egin dauka, klar.
Ba, itxura udaletxeak daka funtzionamendu bat, esan ez, hausuari galdetu indio, haber hori zebitzatzeako, eta itxuraz, bakarrik galdetzen dioten auzoan dagoen persona bati. Berak kudeatzen dau beste elkarte bat eta ez daka bazkiderik eta ez daka jenderen atzetik, bakarrik bi persona dira eta eure galdetu zioten, esanez aberse behitzate jakon eta emakume horri oso ondo behitatu behitzantzu jako pelikula bat egitea eta auzo guztiak pairatu behar izan genuen kriston kotxean mosketa, kalean...
Bai, kalean mosketa, izkilerak itzita egon ziren... Bai,
baten bati eroan zion gruak kotxiak, eta orduan zelan abizauta zeuen, ba, izuna eta izuna. Dana. Eta orduan geu kudeatu genuen produktora bat, esan ez, aber, hori alternatiba bat eman behariako auzoari, beste nun batxena parkatzeko, eta hori claro. Dana. Eta azkenian lortu genuen batzuk, kontaktuan jarri eskero produktoragaz, altzatzeko multa hori. Baina oso txarto.
Bai, pare bat egun gogortxu izan ziren, zazpikaletan bizi garen ontzatere, eta gero ikusi genuen gainera alkatea aktore famauarekin argazkian hor posarren, ez?
Bai, bitartean igogailua eurek erabili zuten, eta auzoa begira, holan bizi ginen egun horietan...
Beraz, pelikula batean ere agertuko da auzoa hori. Bueno, aipatu dituzu lehen ere, eskilera mekanikoak ere badaudela, eta hoiek ere, bai. Ba, Izabalbidetik etortzeko, eta ba,
bai.
Baita ere arazoak ematen dituztela.
Hombre, lagungarria dira, hori esan behar da, baina ez dira inondik inora irrisgarritasun urtera bat. Zu baldin bazoaz gurpildun aholkixan, olako eskilerak ez dizute balio ezertarako bez. Hori azteko, bigarrena Zabalbide kalia lehenengo tramoa justo errebueltaraino, nahiko aldapatxua, eta hori hotzeko gurpildun alki bategaz, ez da posible. Edo kotxezila bategaz, ama batek, edo lako zeo zer eroaten badau, pues nahiko gatza. Aukera guk saiatu izan gara aldarrikatzen iturri bidekua eta jarraituko dugu eskatzen ia gobernu Eusko Jaurlaritzak
hori martxan jartzen duen berriro.
Bai, eskatzerakoan udaletxeak, Biloko udaletxeak eskatzen duenean, hori konponduta eta udaletxeari emotea konponduta eta funtzionando.
Bai, hori ikusten duzu bai boletinean ere irtenbide giza ere planteatzen duzue hori, ez? Berriro irekitzea, funtsesko moduan.
Bai, behitzatze jaku oso importantea dela oso rentzat, eta gero eta gehiago zelan jendea hartzen nahi dela amengo hori turistak eta abarrekuak, hemen bizi garenok ematen dago bigarren lerroan gaudela.
Eta, beste gai bat, turismoa aipatu dugu pizka bat, ez? Igun gaioan ere turistan dana ibiltzen dela, baina beste eraso bat, eta ez bakarrik Soloko Etxen, Bilboko hainbat auzotan, turismoak ekarri du etxe bizitza turistikoen ugaritzea, eragin zuzena du auzoetan, auzoen bizitzan, Eta Soloko etxe ere ez da urrun geratuko ez, horta, errealitate hortaz, ez?
Eta ja, azkena da justo auzoak ezautzen duenak, jakin badakigu eskola dagoela, bueno, itxita, Hijas de la Cruz sana, sarrera daukana Ronda Kaletik, eta iraikin hori badarama urte batzuk itxita.
Hijas de la Cruz bai. Ikastetxea itxi egin zan,
bai.
Eta
Aranun, enterau gara, hor ingure dabela makroproiektu bat, holako egoitza
ikaslentzako
egoitza, hotela ez dakigu ez da oso ondo argitxute, eta
Residenzia, holako ikaslentzat, holako bueno, zerbait.
Trampa bada, hori danok ezautzen dugu beste hirietan, zen olako erabilpena ematen dioten olako egoitzetan, eta turismoei begira dago. Orduan argi eta garbi dago ikusitza igogailu berrian zelan egin zioten beste geldialdi bat inora ezi joana, eta kasualidadez, gakotxan artean, geldialdi hori doa justo Hijas de la Cruz daukan sarrera bat, batera. Orduan argi eta garbi dago hor egin nahi dutela turismoari begira beste zeozer.
Aterpetzea, bai. Ikastelentzako dena alakoa, ez?
Bai, eta gero
Erekin handia da, eh?
Bai, eta auzoan bizi diren gazteak, bo, ez dake inundik inora, inungo urterarik, inungo aukerarik alkilerrian bizitzeko, sikiera edo olako beste aukerak.
Bueno, beraz, argi geratzen da, Patzi, boletinan aipatzen duzu ere, ez? Denbora eta legina egiten duzuen lan, bai barrutiko kontseiluan, galderak egiteko, ideiak helarazteko, ez? Hori delako, ez? Auzokideak Bilbon udalarekin izan dezakegun, ez? Bai, arremana edo.
Hombre, ez beti ez da danak arazoak eta gauza txarrak, hemen egia esan jendeari galditzen badotzazu oso posi bizi garela eta oso lasaia eta hori dana. Eta hori,
oso polita da, hori justo da,
hori da justo mantendu gure duguna. Eta gero jaietan ikusten da zenolako girotxua sortzen dan eta zenolako ambientian dauan, ez? Ba, hori da justo mantendu gure duguna. Ikusten dugu beste beharrak daudela, ba, orain dela urte bete edo justo izan zen Kristo notza egin zuenean negu partean eta eraikin hori erabil izan kalean bizi direnentzako eta erabil daiteke beste horren beste
Hijas de la Cruz aipatzen ari gara,
bai, beharrak eta baina bueno, itxuraz hemen inposatzen dana da dirua eta dirua.
Bueno, mesu eta osnarketa hauek, baina garrantzitua ere izaten da olakoetan auzoa egitea, ez?
Hori da.
Zotarrek komunitatea sortzen dute eta bueno, aipatu duzu baita ere bestelako kontuak dena ez da kesa, dena ez da arazo, ez? Jaiak ere antolatzen dituzue, gabonetan ere badira ekintza ezberdinak, bueno, auzotarrentzat sortutakoak, ez?
Bai, bai da, mugimendoik eta nik uste dut jendea posi dagoela. Ez dakit, gero eta artisau gehiago ikusten dira, eta mugimendua badago.
Bai, ez dakit zer daukan Soloko etxek, baina hemen artisauen taller pio bat dau.
Bai, eta oso interesgarri xa gainea.
Bai, kuriosoa ez. Bueno, suposatzen dut zuen bizilagun elkarte hau irekia delan, ez?
Bai,
ola
bai.
Jartzen duzu ere, bai. Egiten duzuen boletin hori digitalean ere dagoela irakurgai, gaur ekarri egin duzu, baina irakurri daiteke digitalean ere.
Bai, auzotik ipini ditugu hainbat kartel QR-kaz, eta orduan QR horrek erotez haitzu du zuzenian deskargatzeko aukera hori internetera. Eta bueno, hori irakurrizkero badau apuntatzeko gure fitxa eta hori dana, osea, parte hartzeko aukerea badakazu nahi dozuen guztiok.
Ba, ederto Patxi, eskerrik asko. Tartetxo hau eskaini izanagaitik eta auzoaren nondik norakoak gurekin konpartitu izanagaitik.
Ondo etorriak.
Eskerrik asko.
Inoiz kontatuko badute ni Zenbat eman dudan kanpura, zenbat eman dudan barrura. Zer ikusten dudan kanpotik, zer ikusten dudan barrutik.